Sākam Eiropas Savienības karoga pacelšanas svinīgo ceremoniju Doma laukumā, Rīgas pils svētā gara tornī un visā Latvijā.
Pacelt zils zvaigžņotos Eiropas Savienības karogus prezidenta pils tornī un Doma laukumā tieši pirms 10 gadiem klubu māja jauniešiem uzticēja pateicībā par aktīvo līdzdalību referendumā par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā. 1995. Gadā dibinātās biedrības jaunieši pirms referenduma īstenoja plašu kampaņu Labāk būt iekšā, aicinot balsot par dalību Eiropas Savienībā.
Es pieļauju, ka gribēju parādīt. Šie ir šie jaunie, ļoti enerģiskie jaunieši, kuri tic uz nākotni, kuri ir strādājuši, lai palīdzētu Latvijai kļūt par Eiropas Savienības sastāvdaļu.
Ilze Garoza bija viena no 4 klubu māju jauniešiem, kas Eiropas Savienības karogu 2004. Gada 1. Maijā uzvilka Rīgas pils svētā gara tornī. Viņa atceras, ka iepriekš pirms referenduma ar lielu ideālismu gājuši ielās pārliecināt līdz cilvēkus balsot par. Eiropeiskās vērtības, cilvēktiesības, paļaušanās uz likumu varu. Ilze uzskaita, kas viņu aizrāvis Eiropas Savienības idejās.
Es biju iepriekš dzīvojis gadu Norvēģijā, es no pieredzes zināju, ka var dzīvot labāk. Un tajā brīdī skatoties, man likās, ka Eiropas Savienība bija tas, kas to iespēju piedāvāja. Kā mēs esam to izmantojuši, to mēs varam vērtēt, cik tad mums ir izdevies to savu dzīves līmeni celt demokrātiskumu un tiesu varu ieviest šeit Latvijā uz vietas.
Vēsa racionāla analīze lika domāt, ka tas ir pareizais virziens. Tā savas toreizējos apsvērumus par labu Latvijas dalībai Eiropas Savienībā lietišķi atceras Dzintars Kauliņš. Viņš kā viens no aktīvākajiem kluba māja biedriem Eiropas Savienības karoga pirms 10 gadiem 1. Maijā uzvilka Doma laukumā.
Tas nebija kā eksperiments, kad kādam būtu jāpierāda, vai kaut kas ir labs vai slikts, tas bija kaut kas, ko mēs domājam, ka tas ir labi, un tajā virzienā mēs arī strādājām. Mēs pavisam noteikti. Un es par sevi to varu teikt, es sapratu, ka tas ir perspektīvas virziens, kurā strādāt, ka tas ir tas, kur Latvija virzās, un līdz ar to ir interesanti būt procesā, kas ir vienreizējs.
Saikne ar Eiropas Savienības jautājumiem Dzintars nav pazaudējis arī šodien. Viņš ir ekonomikas ministrijas padomnieks Latvijas pārstāvniecībā Eiropas Savienībā Briselē. Dzintars piekrīt vēstnieces Ilzes Juhansons teiktiem, ka dalība Eiropas Savienībā ir nevis mērķis, bet process.
Mēs iemācījos tādu teicienu, ka ja vēlies ceļot ātri, tad ceļo viens, ja vēlies ceļot tālu, tad ceļo kopā. Un šajā situācijā mēs esam atraduši sev 27 ceļu biedrus, ar kuriem ceļošana ir lēnāka, bet ar kuriem mēs varam aiziet tālāk, kur katram ir savas priekšrocības un katra savā atšķirībā ir arī tas spēcinošais elements. Eiropas Savienība nav augstāka vara, tas nav centrs, kurš nosaka, kā kam ir jābūt. Tas ir formāts, kurā 28 sabiedrotie kopīgi risina problēmas. Un ja mēs esam gatavi risināt savas problēmas, tad Eiropas Savienība ir ļoti labi vieta, kur to darīt. Jautājums ir, vai mēs spējam definēt savas problēmas un spējam arī pietiekami inteliģenti definēt arī risinājumus iespējamos.
Atskatoties uz Latvijas 10 gadiem Eiropas Savienībā, arī Ilzei Garozai nāk prātā kāda spilgta metafora.
2004. Gada 1. Maijā, kāpjot augšā pa prezidenta pils svētā gara torņa kāpnēm, tas bija tāds simbolisks laiks, mēs kāpjam augšā, tā kā uz augšu, šīs kāpnes čīkst, ir redzams, ka ir nepieciešama ļoti nozīmīgi uzlabojumi. Un tas, kas ir noticis Latvijā pēdējos 10 gados, Rīgas pils, ir spilgta ilustrācija. Mēs esam kaut kur procesā sadeguši, cenšoties, tiecoties uz ātru, peļņu, bezrūpīgi, nenovērtējot savas rīcības sekas, mēs sadegām, un tad tagad mums ir tā iespēja skatīties, kā nodrošināt to izaugsmi ilgtspējīgi.
Tāpat kā Dzintaram, arī Ilze ikdiena pašlaik lielākoties aizrit ārpus Latvijas. Pēdējos 8 gadus tā vairāk saistīta ar ASV, kur Ilze strādā ar latviešu diasporas projektiem un pērn Rīgā sarīkoja 1. Pasaules latviešu ekonomikas un inovāciju fórumu. Viņa cer, ka nākotnē fórums kļūs par tradīciju, lai daudzajiem ārpus Latvijas dzīvojošajiem tautiešiem, tostarp pēc iestāšanās Eiropas Savienībā izbraukušajiem, dot iespēju palīdzēt Latvijai ar savu pieredzi, jo daudzi no viņiem to tiešām vēlas. Māra Rozenberga, Latvijas radio.